Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 17 noiembrie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte cu temperaturi sub 0 grade, timpul se va dezmorți ușor abia spre orele amiezii. Norii nu vor lipsi din decorul zilei, așa că răceala de afară se va simți tot mai pronunțat.
Maxime de 5 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 8 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 10 grade Celsius.
Este tema discuției din această dimineață. Ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, aflat într-o vizită de două zile la Moscova, se va întâlni azi cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Programul vizitei, așa cum anunță un comunicat al ministerului, mai include întrevederi cu șeful adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak, și cu președintele Comitetului pentru Afaceri Internaționale al Consiliului Federației, Grigori Carasin. Despre importanța acestei vizite și a cooperării moldoruse, la scurt timp după semnarea acordului cu Gazprom, Valentina Ursu a discutat cu expertul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, iar interviul urmează în câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre vaccinare și impresia lui este că s-a ajuns într-un punct mort. De ce? Aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi, despre cauzele iraționale ale coronascepticismului.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ministrul de Externe Nicu Popescu se întâlnește astăzi la Moscova cu omologul său rus Sergei Lavrov, după care va susține o conferință de presă. Actuala vizită începută ieri 16 noiembrie are loc în urma recentelor înțelegeri între Chișinău și concernul rus de stat Gazprom în privința aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale. După o lună în care a redus livrările, Gazprom a acceptat semnarea unui nou acord pe 5 ani de furnizare a gazelor la un preț de câteva ori mai mare față de cel de la începutul anului, dar mai mic decât prețul de pe piața internațională. Magistrații Curții de Apel Chișinău au respins ieri demersurile avocaților privind eliberarea din arest la domiciliu a procurorului general suspendat din funcție, Alexandru Stoianoglu. El rămâne în arest la domiciliu până pe 30 noiembrie, cel puțin. Stoianoglu este cercetat penal. Suspendat din funcție și reținut la 5 octombrie, Stoianoglu este acuzat de corupere pasivă și alte infracțiuni, dar spune că este nevinovat. Vorbindu-le jurnaliștilor în marginea audierilor de la Curtea de Apel, Stoianoglu a spus că evaluarea activității sale ca procuror general, cerută recent de președinta Maia Sandu în vederea demiterii, nu poate avea loc în condițiile în care este suspendat din funcție. În Republica Moldova, numărul deceselor legate de COVID-19 rămâne ridicat. Marți s-au anunțat alte 53 de decese. Numărul de noi infectări a scăzut însă sub nivelul de 1000 pe zi. De marți, Uniunea Europeană recunoaște certificatele de vaccinare emise în Republica Moldova, Georgia și Serbia. La fel, certificatele care atestă imunitatea după boală sau cele care indică un test negativ recent. Rămâne însă la latitudinea fiecarei țări membre în Uniunea Europeană dacă acceptă drept valabilă vaccinarea cu un ser care nu este omologat în Uniunea Europeană de EMA sau la nivel mondial, cum este cazul vaccinului rusesc Sputnik V. Printre țările care acceptă vaccinul rusesc figurează în tot caz Ungaria, Slovacia, Cipru, Grecia și Bulgaria. Precum a remarcat la Europa Liberă purtătorul de cuvânt al externelor moldovene, Daniel Vodă, o regulă generală de care trebuie să țină cont un cetățean înainte de a-și planifica o călătorie este să consulte alertele publicate și noite săptămânal pe site-ul oficial al Ministerului de Externe de la Chișinău legate de pandemia de COVID și de cerințele fiecarei țări în parte. Pentru moment, în Republica Moldova s-au făcut circa 200.000 de vaccinuri cu Sputnik, iar recent autoritățile sanitare au anunțat că vor mai cumpăra un lot pentru a satisface cererea. Cei mai mulți moldoveni sunt vaccinați însă cu seruri omologate internațional. Rata vaccinării cu schema completă a trecut între timp de 34%, egală cu cea din România vecină. În Ucraina rămâne la numai 20%, iar în Rusia, țara care a omologat primul vaccin din lume, și anume Sputnik, rata de imunizare este de puțin peste 35%. Compania Pfizer a anunțat marți că a cerut autorizare de urgență în Statele Unite pentru pastila sa anti-COVID-19, un tratament foarte așteptat pentru că poate fi administrat cu ușurință acasă în primele zile după apariția simptomelor în caz de contaminare cu coronavirus. La începutul lunii noiembrie, Pfizer, care comercializează deja împreună cu compania germană BioNTech unul dintre cele mai eficiente vaccinuri împotriva COVID-19, a informat că antiviralul său oral, care va fi comercializat sub numele de Paxlovid, a demonstrat o eficiență de 89% în prevenirea riscului de spitalizare sau de deces, dacă este administrat în primele 3 zile de la apariția simptomelor, conform rezultatelor intermediare ale studiilor clinice. Cotidianul Washington Post a informat tot marți că executivul american intenționează să anunțe săptămâna aceasta achiziționarea a 10 milioane de tratamente antivirale. Și tot marți Pfizer a anunțat un acord care va permite ca pastila sa anti-COVID-19 să fie produsă și vândută ieftin în 95 de țări mai sărace, în care trăiește mai mult de jumătate din populația lumii. Agenția Germană pentru Reglementare în domeniul energetic a anunțat că suspendă temporar din motive juridice procesul de aprobare a controversatului gazoduct Nord Stream 2, construit prin Marea Baltică pentru transportul gazului rusesc direct în Germania, evitând Ucraina. Gazoductul recent finalizat are scopul să dubleze exportul direct al gazelor rusești în Europa prin Germania. Iar principala economie a Uniunii Europene, Germania, spune că are nevoie de gaze pentru a renunța la cărbune și energia nucleară.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este despre agricultura din Republica Moldova.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădină înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozem este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică a solului, humus.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, de la zero să te pornești, n-ai nimic cu de la sapă de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Мы выращиваем такие красивые яблоки, а наши жители нашей страны кушают яблоки польские или турецкие.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că de grabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu expertul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, despre vizita ministrului de externe Nicu Popescu la Moscova. Colega noastră Valentina Ursul a întrebat întâi de toate ce așteptări are de la aceste întrevederi.
Eu cred că această vizită este realmente importantă pentru dinamica și conținutul relațiile bilaterale. În esență, eu cred că am putea vorbi despre o relansare efectivă a relației bilaterale instituționale după mulți ani. Ar fi vreo 7, dacă nu mai mulți ani, de când relația interguvernamentală moldorusă nu este instituționalizată, așa cum ar fi cazul. Cât de ciudat n-ar fi, deci în Republica Moldova a existat un guvern pro-rus, condus de Igor Dodon, dar relația bilaterală a stagnat. S-au adunat o sumedenie de probleme care nu au fost adresate interesate, de care nu s-a ocupat nimeni. Vorbim de relații economice, în primul rând, comerțul, reglementarea exporturilor moldovenești în Federația Rusă, în domeniul transportului, în domeniul securității sociale. Deci avem sute de mii de cetățeni moldoveni care au lucrat sau chiar continuă unii dintre ei să lucreze în Federația Rusă. Avem o sumedenie de oameni cu dublă cetățenie și numărul lor a crescut în ultimii ani. Deci, dincolo de declarații, participări în forumuri și chestii de genul ăsta pe care le-a făcut la greu Igor Dodon, aceste probleme nu au fost rezolvate sistemic absolut deloc. Eu cred că această vizită ar trebui să pună anume începutul acestei relații instituționale normale.
Această vizită a fost planificată înainte de declanșarea crizei energetice provocată de Gazprom, ulterior în cadrul negocierilor dintre Gazprom și autoritățile de la Chișinău în privința unui contract de livrare a gazului rusesc. Unul din subiectele fierbinți, să zicem așa, l-a constituit datoria regiunii transnistrene către Gazprom. Mai rămâne actual acest subiect și pentru cei doi interlocutori, Popescu Lavrov, sau credeți că pe dimensiunea diplomatică se va discuta mai mult?
De ce știu eu, subiectul anume datorii regiunii transnistrene, asta de în jur de 7 miliarde de dolari, nu a fost practic deloc abordată în cadrul acestor negocieri. A fost abordată mai mult problema datoriei malului drept, această pretinsă datorie de în jur de 700 de milioane de dolari despre care vorbește Gazprom și Federația Rusă.
Pentru care Chișinău a cerut un audit extern.
Da, bine, putem discuta separat ce exact a nimerit în acel acord. Eu, de exemplu, am mari dubii că formularea existentă acolo este ceea de ce avem noi nevoie ca să ne clarificăm privind corectitudinea datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom în general.
Dar credeți că subiectul gazelor mai este actual?
Eu sunt sigur că este actual, mai ales că urmează să fie coordonată ședința acestei comisii interguvernamentale și va exista această întâlnire între domnul Popescu și ministrul agriculturii din Federația Rusă, care este copreședintele din partea guvernului rus a acestei comisii. Și în cadrul acestei comisii, chestiunile energetice, implicit gazul, vor fi pe agenda. Eu sunt sigur că această discuție va continua, dar ce este mai important să înțelegem, că aceste subiecte, ca și absoluta majoritatea subiectelor importante de pe agenda bilaterală, nu se discută cu Ministerul de Externe, nu se discută nici la nivelul acestei comisii, se discută cu adjunctul administrației prezidențiale, domnul Cozac.
Și domnul Popescu se va întâlni cu domnul Cozac.
Exact, deci este această întrevedere care este ultima în lista întâlnirilor oficiale și eu cred că asta va fi realmente importantă, pentru că acolo se discută despre agenda bilaterală politică, acolo se discută despre chestiuni de securitate, acolo se discută despre diferentul transnistrean și acolo se discută problema gazelor, cel puțin pe termen lung și mediu cum urmează să fie, pentru că nu Gazpromul decide astfel de lucruri. Gazpromul, chiar dacă este o companie listată oficial pe burse internaționale, este un instrument docil în mâinile președintelui Federației Ruse, care acționează ca un instrument controlat, de parcă ar fi o agenție de stat și nu o companie.
Partea rusă a anunțat deja că dosarul transnistrean va ocupa un loc important în dialogul Popescu-Lavrov.
Da, formal, Ministerul de Externe rus nu poate să nu fie implicat, dar de facto Ministerul Rus de Externe execută funcții mai curând de corespondență când vine vorba de relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Deci toate deciziile sunt pregătite și luate în cadrul administrației prezidențiale din Federația Rusă, unde principal, hai să numim așa, manager de caz este domnul Cozac.
Nicu Popescu urmează să se vadă și cu președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Grigori Carasin, care cunoaște și el bine și dosarul transnistrean și dosarul cooperării Moldo-Rusia, dar cele două părți, Chișinăul și Moscova, au un tratat de prietenie și cooperare. El expiră pe 19 noiembrie, sunt 20 de ani de când a fost semnat acest tratat și în document este inclusă acea prevedere privind parteneriatul strategic între ambele state și rolul Federației Rusie ca intermediar și garant al reglementării politice a problemei transnistrene. Cei doi pot vorbi și despre prelungirea acestui tratat de prietenie și cooperare?
Este absolut firesc să se lucreze la prelungirea acestui tratat. Eu nu cred că va fi loc de un dialog sincer și o evaluare a felului în care a fost aplicat acest tratat, pentru că el nu a fost aplicat, în special fiind încălcat flagrant și permanent de partea rusă. Mai mult ca atât, însă și ideea de a accepta o formulare precum că Federația Rusă este garant și intermediar în acest conflict este un fel de autoamăgire a Chișinăului la acea etapă 20 de ani în urmă. Aducem aminte ce guvern era, cum își construia agenda politică și ce relație avea atunci cu Kremlinul, dar este o minciună să numești Federația Rusă ca și garant și intermediar în acest conflict. Federația Rusă este par partea acestui conflict, cât de dur asta n-ar putea să sune. Altceva este retorica oficială a guvernelor din Republica Moldova, care nu prea s-au schimbat, indiferent de cine a fost la putere, care evită aceste formulări tranșante. Cert este că dosarul transnistrean domină aceste relații și le va domina în continuare. Cert este că eu nu cred că astăzi guvernarea de la Chișinău are orice iluzii referitor la intențiile Federației Ruse. Criza gazelor și felul în care se comportă agenții de influență a Federației Ruse la Chișinău, inclusiv mass media finanțată la greu de Federația Rusă, arată foarte clar că Federația Rusă va depune și va continua să depună toate eforturile care stau la dispoziție pentru a discredita actualul guvern, pentru a-l face să clacheze. De dorit pentru ei, probabil, să nu dureze 4 ani acest guvern, să reușească cât mai puține și, drept rezultat, să se adune o nouă dezamăgire a cetățenilor Republicii Moldova față de însăși ideea apropierii de Uniunea Europeană, de integrare vestică și de dezvoltare pe cale democratică. Federația Rusă, prin oficialii săi, nu se sfiește să coopereze cu toate grupările cleptocrate și corupte de la Chișinău, începând cu Platon, Dodon, oamenii lui Plahotniuc și alții mai mărunți. Federația Rusă se amestecă în alegerile de Republica Moldova, finanțează tot felul de partide, clone, agenți proxy.
Și dumneavoastră credeți că cei de la Kremlin nu s-au împăcat cu gândul că la Chișinău au câștigat forțele politice pro-occidentale și că va trebui să fie continuată relația cu această guvernare PAS?
Ba da, ei vor construi această relație pentru că au nevoie și ei de ea. Ei înțeleg foarte bine că actualul guvern de la Chișinău este constrâns de circunstanțe și de retorica sa electorală, apropo. Să aibă o relație, să încerce să rezolve măcar careva probleme și Federația Rusă va încerca în acest format bilateral să tragă guvernul de la Chișinău în diferite capcane. Eu sper că actuala guvernare este conștientă de acest fapt. În același timp, asta nu înseamnă că nu trebuie de avut contacte. Trebuie de avut contacte. Dacă nu participi în acest joc, sigur îl pierzi. Deci guvernul trebuie să participe în acest joc, trebuie să înțeleagă și să aibă în vedere mereu intențiile reale a Federației Ruse, să fie foarte atent, dar să nu dea motive Federației Ruse să discrediteze și mai mult guvernarea de la Chișinău, să alimenteze retoricile acestea de dezbinare pe criterii geopolitice, să arate că, iată, guvernarea de la Chișinău este antirusă. Nu, guvernarea de la Chișinău nu este antirusă și prin tot ceea ce face o manifest. Altceva este că Federația Rusă s-a poziționat împotriva acestei guvernări, pentru că așa sunt înțelese lucrurile acolo. Ei consideră că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este contrară intereselor lor.
Mulți experți au acreditat ideea că Nicu Popescu, mergând în vizită la Moscova, împreună cu Serghei Lavrov, ar putea să pregătească o vizită la nivel înalt, Maia Sandu și Vladimir Putin. Este adevărat că președinta Maia Sandu pentru Comersant spunea că această vizită trebuie pregătită, că ar exista un dialog la diferite nivele și la fiecare trebuie să fie obținut acordul cu privire la diferite probleme de pe agenda bilaterală și aceasta ea crede că ar putea să servească drept o platformă pentru a conveni mai târziu asupra unei întâlniri la nivel înalt. Credeți că se pregătește o întrevedere Maia Sandu, Vladimir Putin?
Eu nu cred că există careva înțelegeri clare în această privință. Doamna președinte a avut exact aceeași retorică în perioada când a fost premier, că în partea rusă insista pe organizarea unei vizite a dumneei la Moscova, însă dumneei a spus că eu nu vin de dragul unei vizite. Probabil printre rânduri spun că dacă vreți vizite de dragul vizitelor, iată este domnul președinte Dodon, el e gata să doarmă acolo în anticameră, dacă e cazul, fără ca să rezolve vreo problemă, pentru că el mergea acolo să rezolve problemele lui personale sau a partidului și nici de cum a țării. Respectiv, eu cred că o vizită este posibilă doar după ce vor începe lucru eficient aceste comisii interministeriale, când se vor pregăti acte semnate în domeniul economic, în domeniul comerțului. Deci avem problema cu recunoașterea pensiilor, avem problema migranților în general. Deci sunt foarte multe subiecte asupra cărora sunt necesare acorduri bilaterale. Și oricum, decizia finală, dacă va exista o astfel de vizită sau nu, va fi coordonată tot cu același Dmitri Cozac și nici de cum cu Ministerul de Externe din Federația Rusă.
Și cu ce vești așteptați să revină Nicu Popescu la Chișinău de la Moscova?
Sunt sigur că o sumedenie dintre lucrurile discutate nu vor putea să fie făcute publice, pentru că sunt subiecte prea sensibile și așa funcționează aceste cutume diplomatice, dar eu cred că, la fel ca și rezultatul, în esență, a acelui protocol semnat de domnul Spânu. Rezultatul principal și cel mai bun care ar putea să existe la etapa asta este că s-au înțeles să se înțeleagă, s-au întâlnit și s-au înțeles să se mai întâlnească, dar deja în alte formate. Cel mai important și bun lucru care ar putea să fie asta este să înceapă a lucra grupuri bilaterale, pe transporturi, pe migranți, pe chestiuni sociale, pe comerț și pe multe alte lucruri.
Sunt și foarte mulți nemulțumiți care cred că Republica Moldova ar trebui să mai ezite să fie semnat un acord în domeniul energiei.
Doamna Ursu, eu nu știu ce va conține acest acord pe energie. Pentru mine sună un pic ciudat. Eu nu prea înțeleg de cine ar trebui nou un acord separat doar pe energie cu Federația Rusă. Eu tot consider că în acel protocol bilateral există lucruri formulate foarte vag. De asta încerc să fiu foarte atent. Dar în același timp, până nu avem o informație concretă, nu vedem ce s-a discutat, nu vedem ce se propune pentru semnare. Eu sper că va exista o minimă transparență ca înainte de semnarea acelui acord, prevederile lui să fie făcute publice, pentru că Kremlinul încearcă să atragă Republica Moldova în diferite capcane. Chestiunile energetice, chestiunile legate de regiunea transnistreană sunt parte din aceste capcane.
A fost expertul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre procesul de imunizare. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Portalul anticorupție.md o citează pe Ana Revencu, ministra de la interne, cu declarația că de la venirea sa în fruntea ministerului au demarat o serie de anchete interne ce au drept scop curățirea sistemului extrem de corupt. Ministra a mai vorbit despre adevărate clanuri infracționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precizând că sunt grupări ce lucrează ca o piramidă care fie favorizează unele coridoare, contrabandă cu mărfuri, droguri, fie sunt folosiți pentru a fabrica dosare. Potrivit Anei Revenco, citată de reporteri, în ultimul an, în jur de 7.000 de angajați ai ministerului cu experiență de 3-5 ani au plecat din sistem din cauza salarizării slabe. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă scriu despre reținerea pentru 72 de ore a fostului președinte al Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, cercetat de procurori pentru îmbogățire ilicită. Potrivit procurorilor, începând cu anul 2014 și până în prezent, magistratul a deținut și folosit prin intermediul persoanelor terțe bunuri care nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale și care depășesc substanțial valoarea mijloacelor dobândite oficial pe parcursul exercitării funcției de judecător. Așa cum menționează jurnaliștii, aceste bunuri includ 3 automobile luxoase, o casă de locuit, precum și alte imobile. Reporterii amintesc că în luna iulie Ziarul de Gardă a scris între altele că Alexandru Gheorghieș, fost membru CSM și actual judecător în cadrul Curții de Apel Bălți, va fi unul dintre beneficiarii de apartamente la prețuri preferențiale în Chișinău. 2 deținuți politici de la un penitenciar din stânga Nistrului au anunțat greva foamei pe un termen nelimitat, scriu jurnaliștii de la portalul newsmaker.md. În articol se menționează că este vorba despre Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist din Transnistria și activistul de opoziție Serghei Mirovici, condamnat pentru insultă publică a liderului din regiune Vadim Krasnoselski. Reporterii mai notează că activiștii de opoziție cer reprezentanților ambasadelor Rusiei, SUA, UE și a emisiunii OSCE în Moldova, reprezentanților Guvernului Moldovei și jurnaliștilor să aibă acces la ei în penitenciar. Și în fine, agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Dionis Cenușa despre criza migranților din Belarus, slăbiciunile UE și scenariile regimului lui Lukashenko. Potrivit autorului, criza migranților de la granița cu Polonia scoate în evidență că frontierele externe ale Uniunii Europene pot fi destabilizate din toate direcțiile, inclusiv din est. Expertul mai atrage atenția că doar utilizarea sancțiunilor nu este suficientă pentru a stabiliza situația din Belarus, deoarece regimul lui Lukashenko se adaptează repede la noile constrângeri externe, iar Rusia oferă o mască de oxigen, crede Dionis Cenușa. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
William înțar. Dovlecei asta să-i lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă. Dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Lilian Ciocan.
Iată că în Austria a început carantina pentru cei nevaccinați, stimați ascultători ai Europei Libere. Nevaccinații pot ieși din casă numai pentru cumpărături de strictă necesitate, să meargă la serviciu sau la doctor. Au voie de asemenea să se plimbe în aer liber. Autoritățile vor controla respectarea carantinei, a cărei încălcare poate fi pedepsită cu o amendă de până la, atenție, 1450 de euro. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova? În Chișinău, în weekend, a avut loc un maraton al vaccinării, la care celor veniți li se oferea un voucher de 500 de lei, cu care se putea intra ulterior într-un restaurant. Ei bine, acest maraton al vaccinării cu vouchere a declanșat o adevărată furtună, o nemulțumire profundă a contestatarilor vaccinării anti-COVID. Am citit zeci de comentarii halucinante, agresive pe Facebook. Bacă vaccinarea conține ceva diavolesc și împotriva lui Dumnezeu, bacă cei care vin să se vaccineze și își iau voucherele sunt niște indivizi care își vând sufletul pentru bani, unul declara ritos că nu se va vaccina nici pentru 10.000 de lei, altul îi ofensa și îi înjura pe cei care se vaccinează. Colac peste pupăză, niște contestatare vaccinării au apărut chiar lângă autobuzul imunizării cu pancarte antivaccinare. Și adevărul e că lumea nu s-a îmbulzit să se vaccineze. Impresia mea e că am ajuns într-un punct complicat. Mi se pare că acest rezultat de 30 ceva procente de moldoveni vaccinați e cam tot ce putem obține aici prin metoda convingerii. Oricât am chemat oamenii să fie responsabili, oricât i-am invitat să-și facă vaccin, mare lucru nu mai putem obține în continuare. Nu vom atinge niciodată așa nivelul de 65% din Europa, considerat acolo nesatisfăcător. Ce să mai spunem despre Republica Moldova? E trist, foarte trist. Și ce facem mai departe? Tot pe convingere mizăm. Păi mai pleacă în atari condiții COVID-ul din Republica Moldova. Noi guvernanți, ce părere au?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Dintre țările vest-europene, Germania, Austria și Elveția au cele mai scăzute cote de vaccinare în rândurile populației trecută de 12 ani. În Austria, 24,8% nu s-au vaccinat, în Elveția 24,4% și în Germania 22,8%. Cum se explică faptul că tocmai în spațiul lingvistic german cota este atât de scăzută? Sociologul Oliver Nachtwey, din Basel, Elveția, a încercat să cerceteze acest fenomen urmărind comportamentul și atitudinea coronascepticilor și antivacciniștilor în acest spațiu cultural lingvistic. Deși cercetările continuă și încă nu s-au încheiat, sociologul a declarat într-un interviu radio că a identificat câteva elemente explicative comune. Unul dintre ele ar fi structura federală a celor trei state care facilitează diferențe coronasceptice regionale puternice, care în Bavaria se manifestă altfel decât în landurile est-germane. În Germania răsăriteană, scepticismul față de autoritățile federale centrale din Berlin s-a modificat, găsind acum o supapă politică de manifestare în și prin respingerea măsurilor sanitare propuse și impuse. În Elveția, refuzul măsurilor se observă în regiunile locuite de catolicii de limbă germană. Pentru asta există o explicație istorică, datând din secolul al XIX-lea, când catolicii au fost obligați să se supună protestanților. Un alt element comun, spune sociologul, este tendința de cultivare a unor formule spirituale alternative, opuse religiilor tradiționale, ca de exemplu antropozofia și ezoterismul. Fără a fi o religie, antropozofia oferă adepților cunoștințe despre lumea spirituală, obținute chipurile prin cercetare spiritual-științifică, propunând rețete în toate domeniile practice ale vieții. Acest sistem conceptual favorizează cultivarea unui soi de elitism care se manifestă și în rândurile unor antivacciniști. La acest amalgam se adaugă în cele trei țări și o puternică politizare de dreapta. Împreună cu alți colegi de la Universitatea din Basel, Oliver Nachtwey a cercetat fenomenul, publicând anul acesta și un prim studiu intitulat Sociologia politică a corona protestelor. În ultimă instanță, pandemia a contribuit nu numai la creșterea radicalizării politice, ci și la extinderea unor forme de gândire irațională periculoasă pentru sănătatea publică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grijdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Libera.